та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тун утгагүй Австралид ээлжид холбооны сонгуул болох гэж байна. Та анхудаа саналаа өгөх гэж байгаа бол таны мэдэх ёстой хідэн алхам бий. Энэ талаар одоо ярилцъя.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Саналаа өгөхөөр бүртгүүлэх эх орныхоо ирээдүйг шийдэхэд өөрийн байр сууриа илэрхийлэхэд тань туслах мэдээлэл авах олон их сурвалж Австралид бий. Холбооны сонгуул нь Австралийн засгийн газрыг сонгох санал хураалтанд оролцох боломжийг олгодог. Энэхүү сонгуул ойролцоогоор 3 жил тутамд болдог юм. Эвин Экин Смит бол Австралийн сонгуулийн ерөнхий хорооны хэвлэлийн төлөөлөгч. Тэр саналаа өгөхөөс өмнө таны мэдэх ёстой зарим зүйлсийг тайлбарллаа.
Anybody who is an Australian citizen and is over the age of
18 наснаас дээш настай Австралийн иргэн бүр сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлж саналаа өгөх эрхтэй. Гэхдээ та заавал бүртгүүлсэн байх ёстой. Сонгуулийг зарласны дараа бүртгүүлэх хугацаа тодорхойлон нийтэд мэдэгддэг. Тиймээс та өөрийн оршин суугаа хаягийн дагуу зөв бүртгэлтэй эсгээ шалгах хэрэгтэй. Гэхдээ заавал сонгуулийн товыг хүлээх шаардлагагүй. Та одоо ч гэсэн онлайнаар хэлбархан бүртгүүлж болно. Та Австралийн сонгуулийн хорооны aec.gov.au вебсайтад хандахад хангалттай гар утсаараач бүртгүүлэх боломжтой.
You just go to aec.gov.au and you can even do it on your smartphone.
Санал өгөхөн зөвхөн боломж биш, харин Австралид сонгох эрхтэй хүн бүрийн хуулиар хүлээсэн үүрэг юм. Австралийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн орлогч комиссар Кэф Глисон шинээр иргэн болсон 18 нас хүрсэн хүмүүсч үүнд хамаарна гэдгийг хэлж байна.
Enrolling to vote is
Австрал сонгогч та заавал бүртгүүлэх ёстой. Сонгуульд санал өгөх нь мөн адил таны үүрэг. Та 16 наснаас эхлэн нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлж болно. Ингэснээр 18 нас хүрэмгцээ шууд саналаа өгөх боломжтой болох юм. Сонгуулийн огноог зарласны дараа ихэвчлэн 1-7 хоногийн дотор нэрсийн жагсаалтанд бүртгэлтэй эсгээ шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ та бүртгэлтэй эсгээ мэдгүй байгаа бол aec.gov.au/check вебсайтаас эсвэл 13-23-26 дугаард залган лавлаж болох юм. За бүртгэлээ хийх нь маш амархан, за бас хэд хэдэн аргаар хийж болохыг хадагтай Глисон тайлбарлаж байна.
You can fill out a paper enrollment form if you don't have access.
Хэрэгтэй интернетэд нэвтрэх боломжгүй бол цаасан маягтыг бөглөж болно. Харин интернет ашиглах боломжтой бол манай вебсайтад ороход бүх зүйл ойлгомжтой, дагаад хийхэд хялбар, мөн олон хэл дээр мэдээлүүд багтаасан байгаа. Та онлайнаар aec.gov.au хаягаар бүртгүүлж болно. Цаасан бүртгэлийн маягтыг альч сонгуулийн хорооны офисоос авч болно. Мөн 13-23-26 дугаарт залгаж хүсэлтээ гаргах боломжтой. Бүртгэлийн маягт тодорхой бичиг баримтын мэдээллийг оруулах шаардлагатай. Тиймээс онлайнаар бүртгэлээ хийхээс өмнө эдгээр баримтуудаа бэлэн байлгаарай. Мэдээллийг хавсаргах шаардлагагүй, гэхдээ эдгээрийг ашиглан та маягтыг бөглөх юм.
Proof of identity can take a couple of different forms.
Таны бичиг баримтыг хэд хэдэн хэлбэрээр баталгаажуулах болно. Үүнтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вебсайтаас өөрийн хэл дээрээ авах боломжтой шүү. Хүмүүсийн ихэнх нь жолооны үнэмлэхээ ашигладаг, за бас гадаад паспорт болон Medicare картаач ашиглах боломжтой. Хэрвээ эдгээрийн аль нь ч танд байхгүй бол хамтын баталгаа ашиглаж болно. Энэ нь холбооны сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэлтэй хэн нэгэн таныг батлан даах боломжтой гэсэн үг.
Who can attest to your identity?
Шинээр Австралийн иргэн болсон хүмүүс бүртгүүлэхдээ иргэний харьяалын гэрчилгээг ашиглах шаардлагатай. Хэрвээ танд ямар нэгэн үнэмлэх байхгүй, эсвэл гээсэн тохиолдолд юуны төрөнд үүнийг бүрдүүлэн авсан байх нь чухал юм. Бичиг баримтыг гаргаж өгөх хугацаа муж бүрт өөр өөр байдаг. Зарим тохиолдолд 4-7 хоног хүртэл сунжрах боломжтой. Нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлсний дараа та холбооны мужийн болон орон нутгийн удирдах байгууллагын сонгуульд оролцох боломжтой болно. Тиймээс мэдээлэл шинчилж байх нь чухал. Австралийн сонгуулийн хороо үүндээр танд туслах болно гэж Эйкен Смит хэлж байна.
We'll send reminders to people if we receive.
Хэрвээ таны шинэ хаягтай холбоотой мэдээлэл хүлээн авбал танд сануулга илгээх болно. Гэхдээ та шинэ хаяг руу нүүсэн эсвэл нэрээ өөрчлөх бүртээ мэдээлэл шинчилж байх нь чухал юм. Дахин хэлэхэд та aec.gov.au хаягаар орж онлайнаар маягтаа бүглөөрэй. Австралийн шинэ иргэн бүр санал өгөх хэрэгтэй боломжтой, өөрийгөө бүртгүүлэх хэрэгтэй. та хэн байх нь хамаагүй, таны санал заавал тооцогдно. Австралийн сонгуулийн хорооны вебсайт нь таны эрх болон бүртгэлээ хэрхэн хэлгэх талаарх мэдээллийг таны хэл дээр оруулсан байгаа. Мөн утасны орчуулгын үйлчилгээ болон энгийн англи хэл, зураг ашиглан тайлбаршуулсан гарын авлагыг санал болгодог. Шилжин сурагчдад зориулсан төвүүд болон олон соёлт дэмжлэг үзүүлэх байгууллагууд анхудаа санал өгөх гэж байгаа хүмүүст туслахад бэлэн байдаг юм а. Австралид санал өгөх нь заавал биелүүлэх шаардлагатай үүрэг бөгөөд үнийг биелүүлээгүй тохиолдолд торгуул ногдуулдаг. Гэхдээ санал өгөх нь зөвхөн үүрэг төдий биш. Та өөрийн саналаа илэрхийлэх боломж алдах болно шүү гэдгийг Экин Смит тайлбарлаж байна. Тиймээс хэрвээ та Австралид шинээр ирсэн, шинэргэн болсон бол сонгуулийн нэрсийн захисалтанд заавал бүртгүүлээрэй. Бид санал өгөх үйл явцыг аль болох хэлбэр болгохыг зорж байна. 2025 оны сонгуульд санал өгөхийн тулд та aec.gov.au вебсайт руу орж эсвэл ойролцоох Австралийн сонгуулийн хорооны оффист очиж бүртгүүлээрэй.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.